Propovjed Sveti se blistaju kao zvijezde u noći od Emilija Knechtle. Sveti koji žive u ovom od grijeha paraliziranom svijetu blistaju kao zvijezde u noći. Pavao je u poslanici Filipljanima 2:14-16 napisao: Činite sve bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nasranog i pokvarenog naraštaja u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru, čvrsto držeći riječ života da se mogu ponositi na dan Kristo, da nisam uzalud trčao ni uzalud se trudio. Od onoga dana kada je grijeh zarazio čovječanstvo i kada ga je otrovao, Bog nas je samo onda, ako mu mi to dozvolimo, mogao izbaviti od grijeha. Grijeh je otuđenje od Boga. Izbavljenje od grijeha je, prvo, odvajanje od griješnih djela i drugo, odvajanje od griješne prirode. Ovo dvoje idu zajedno. Liječnici najbolje poznaju ovaj princip. Kad čovjek postane žrtva neke zarazne bolesti, oni ga najprije odvoje iz njegove zatrovane okoline i tek onda ga liječe. To je bio razlog radi kojeg je Bog u ono vrijeme izveo izraelski narod iz Egipta, one grijehom zaražene, zatrovane zemlje. Odveo je Izrael u Kanan da bi od njih tamo učinio jedan poseban narod. 2. Mojsijeva 19:5-6. Tu kaže Bog: Budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode. Ta moj je sav svijet, vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. 1. Solunjanima 4:3, 4, 7 i 8. Ovo je naime volja Božja, vaše posvećenje, to jest da izbjegavate bludnost, da svaki od vas zna steći svoju ženu s posvećenjem i poštovanjem, ne sa strašću, to jest požudom poput pogana koji ne poznaju Boga. Bog nas u istinu nije pozvao ka nečistoći, nego posvećenju. Stoga koji prezire ove zapovjedi, ne prezire čovjeka, nego samoga Boga koji vam daje svoga Duha Svetoga. To znači, Bog danas želi narod koji se čvrsto drži duhovne, moralne i tjelesne čistoće. U svijetu danas vlada duh Sodome i Gomore. Današnja je generacija izrazito nemoralna. Sve ono za čim ljudi teže danas je dozvoljeno. Danas je moralna neupuzdanost po cijelom svijetu. U društvu je danas nahrupilo demonsko vjerovanje. Unatoč tog zbrkanog stanja, Bog danas traži jedan sveti narod. Bog danas želi da čini nevjerojatne stvari sa onima koje želi spasiti. On će izjednačiti njihov karakter sa božanskim. Izjednačit će njihov karakter sa sobom. On će ih tako savršeno posvetiti da će oni moći zajedno sa njim sjediti na njegovom prijestolju i vladati svemirom. U vrijeme starog zavjeta Bog je rekao, 2. Mojsijeva 22:30, budite mi narod posvećen. 2. Mojsijeva 28:36-38. Napravi potom jednu ploču od čistog zlata i na njoj ureži kao što se urezuje na pečatnom prstenu, Gospodu posvećen. Za mitru je priveži modrom vrpcom da stoji s pročelja mitre. Neka stoji na Aronovu čelu. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose što ih Izraelci posvećuju. Neka uvijek stoji na njegovu čelu, da za njih stječe blagonaklonost Gospodnju. Veliki je svećenik nosio vrpcu na čelu od čistog zlata, svet Gospodu. Na taj način ne smije se nikad zaboraviti i svi oni koji to vide nikad ne smiju zaboraviti da ih je Bog pozvao na jedan posvećen način života. Ona traka koja je pokrivala njegovo čelo ukazivala je na to da je mozak, razum, pripadao Bogu. Sve naše duhovne i duševne sposobnosti dolaze iz mozga. Tamo je naš ja, naša kruna je tamo. To je sjedište našeg svjesnog i našeg nesvjesnog duševnog shvaćanja. Naše cijelo tijelo služi mozgu. Sva odlučujuća pitanja našeg života rješavaju se tamo, nebo ili pakao. Pitanje je sada, komu pripada tvoj mozak? Kome si predao svoj mozak? Bog kaže, svet Gospodu, posvećen Gospodu. To znači da tvoj razum, tvoj mozak treba pripadati Bogu. Tvoj razum treba biti u vlasti Svetog Duha. Rimljanima 6.22. Ali sada dok služite Bogu, pošto ste oslobođeni od grijeha, imate za rod posvećenje, a za svršetak vječni život. Galačanima 5.13. Neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu. Nakon što si novorođen, nakon što si opravdan, nakon što si spašen, nakon što si stvarno obraćen, počinje tvoje posvećenje. Posvećenje je doživotno djelo. To je odvajanje od grijeha. To je odvajanje od đavla i njegovog duha. Efežanima 4.24. Obutite se u novog čovjeka stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti. Ove riječi, novi čovjek, istinska pravednost, odnose se na život Isusa Krista koji će nam se pripisati. Posvećenjem se misli da će nam se podjeljivati sve više i više Isusov život. Naše unutarnje biće će se svakim danom obnavljati. To je kao neko uštrcavanje direktno u krvotok. To je pravo posvećenje, nikakva to krivotvorina nije. Prije nego što su Izraelci napustili Egipat da bi išli u Kanan, morali su krvlju jednog janjeta namazati dovratnike svojih kućnih vrata. Bio je to simbol uračunate Kristove pravde. Ali kad su zatim ušli u kuću i tamo jeli to janje koje su zaklali, to je bila podijeljena pravda. Nakon što si ti spašen od vlasti đavola, Bog novorođenjem počinje u tebi jedno novo stvaranje. On te oslobađa svih tvojih griješnih navika. On te oslobađa vladavine tvoje griješne prirode. On ovo sve čini uz tvoju suradnju. Bez tvoje suradnje se ovo ne događa. Ovo je božanski rad stvaranja u pravdi, a rod toga je tvoje posvećenje. Nakon što smo u Edenskom vrtu izgubili svoju pravdu, postali smo griješnici iz navike. Kako možemo opet postati sveti i živjeti svetim životom? Prvo, nakon što smo sjedinjeni sa Bogom kroz Isusa Krista, koji nam daje novo rođenje, očišćeni smo od grijeha. Charlotte Elliot, primadona londonske operne kuće, bila je jedna bezbožna žena. Ona nikad nije htjela pjevati neku religioznu pjesmu. Čak i onda, kad je engleski kralj to tražio, ona nije htjela pjevati. Jednog je dana čula Boži glas koji ju je pozvao da promijeni svoj život. Otišla je dirigentu orkestra jer je znala da je on kršćanin i pitala ga, šta treba da radim da bih postala kršćanka? Živim jednim jako griješnim načinom života, htjela bih prestati sa tim. Charlotte, odgovorio joj je, idi jednostavno Isusu Kristu onakva kakva si. Nemoj pokušavati da se sama popraviš, jer nećeš imati nikakvog uspjeha. Ti se sama ne možeš promijeniti. Tog istog dana kleknula je u svojoj hotelskoj sobi na koljena i prihvatila Isusa Krista kao svog spasitelja. Sveti Duh je ispunio njezino srce radošću i mirom, te je otišla kod klavira i komponirala pjesmu Ja idem takva kakva sam. Drugo, Nakon što smo dozvolili Isusu Kristu da preuzme vodstvo našeg cijelog života i to u svakom pogledu, voljni smo da umremo svom ja. Mi mrzimo našu staru prirodu, mi se odričemo naše stare prirode. Galačanima 2.20. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao. Treće, mi smo pozvani, mi smo opravdani, mi smo posvećeni i proslavljeni. Rimljanima 8.29-30. Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova Sina, da ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. Koje je opravdao, one je i proslavio. To znači, dana im je nebeska slava. Četvrto, mi prihvaćamo Božji odgoj, pa makar nam to boli namjelo. Jevrejima 12.6.10. Jer Gospod kara onoga koga ljubi i šiba svakog koga usvaja za svoga Sina. Naši očevi su nas naime karali za kratko vrijeme, kako im se činilo da je dobro, a Bog za naše pravo dobro, da bismo postali dionicima njegove svetosti. Peto, mi živimo prema Svetom pismu. Ivan 16.17. U ovome retku Isus moli svoga Oca: posveti ih tvojom istinom, tvoja riječ je istina. Evo vam moje definicije mog razumijevanja i shvaćanja božanske inspiracije Svetog pisma. Iako Sveti Duh formira misli i jezično blago ljudskih pisaca, koristio je i vodio te stražio nad pisanjem Biblije, i to tako da su misli koje su u njoj izražene točne riječi koje su upotrebljene u originalnom izdanju. U originalnom sastavljanju Biblije bile su one riječi koje je Bog želio da budu. Cijela je Biblija nadahnuta Svetim Duhom, to znači od Boga je. Ovo je moje tvrđenje i kod ovog mog tvrđenja oslanjam se na riječi u 2. Timoteju 3.16-17. Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi. 2. Petrova 1.21. Jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskog htjenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Svetog Duha. Ali ovo ne znači da Bog ne smije nekom čovjeku da dade proročke darove i nakon što je Sveto pismo već bilo napisano. Efežanima 4.11 i u 1. Korinčanima 12.28 Bog kaže da će svojoj crkvi dati proroke, a Ellen White je jedan od tih proroka. Šesto, ako dozvolimo da nas prožme Duh Svetog Duha, 1. Solunjanima 5.23. A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti i neka se cijelo vaše biće, duh, duša i tijelo sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. On posvećuje cijelu tvoju dušu, tvoj razum i tvoje tijelo. Radi toga smo mi kao crkva dobili istinu o zdravlju. To su 6 knjiga od Svetog Duha sa uputama kako da postupamo sa svojim tijelom. Da li vi proučavate ove knjige? Sedmo, biti ćemo spremni za Kristov drugi dolazak. Ovo je ovisno o sili Svetog Duha koji te čini da budeš jedno sa Kristovim karakterom. Filipljanima 3.12-14. Ne kažem da sam to već postigao ili da sam već postao savršen. Naprotiv, ja i dalje kušam kako bih to dohvatio, jer je i mene dohvatio Krist Isus. Trčim prema cilju da postignem nagradu, nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu. 8. Ja dozvoljavam da Bog u meni završi svoj posao. Efežanima 5.27. Da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Moje shvaćanje ovog potpunog posvećenja je ovo. Jedan kršćanin sve prihvaća i slijedi sve upute koje mu Sveti Duh daje. Do njega kršćanina ne čini drugim Kristom, jer Kristov život se ne može oponašati, nego mi moramo težiti prema takvom načinu života da mu dođemo što bliže, što je moguće bliže da budemo. U to moramo uložiti svoje najbolje i najveće napore. Tko i što je sve nazvano svetim u Svetom pismu? Prvo, Bog Otac je nazvan svetim, Izaja 29.19. Siromasi će se radovati u Gospodu, najbjedniji će klicati svecu Izraelovu. Drugo, Isus Krist je nazvan svetim, Djela apostolska 3.14. Vi ste se odrekli sveca i pravednika, tražili ste da vam se kao milosni dar dadne jedan ubojica. Treće, Sveti Duh je nazvan svetim. Četvrto, izraelski narod je trebao biti nazvan svetim. Peto, izraelska svetinja je nazvana svetom. Šesto, subota je nazvana svetim danom Gospodnjim. Sedmo, Biblija se naziva svetom knjigom. Osmo, desetak je sveti Boži dio, ali od bruto dohotka, ne od neto dohotka. Molim vas da jasno to razumijete. Od bruto dohotka. Deveto, pisci Biblije nazivaju se svetim ljudima, 2. Petrova 1.21, jer nikad neko proroštvo nije došlo od ljudskog htjenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga. Deseto, crkva Božja je nazvana svetom, jer su njezini članovi opisani kao sveti, Rimljanima 1.7. Svima ljubimcima Božjim u Rimu pozvanima da budu sveti. Ovi sveti ljudi nisu bez mane, oni mrze grijeh. 1. Ivanova 3.8-9. Tko čini grijeh, od đavla je, jer je đavao griješnik od početka. Sin se Boži pojavio zato da uništi đavolska djela. Tko god je vođen od Boga ne počinja grijeh, jer sjeme Bože ostaje u njemu. Ne može ostati u grijehu, jer je rođen od Boga. Oni koji iz nepažnje nehotice sagriješe, opisani su u 1. Ivanovoj 1.8-9 i u 1. Ivanovoj 2.1. Istinski novorođen kršćanin čvrsto će sačuvati svoju vjeru u čistoj savjesti. On je ponizan, pošten i živi samo kroz silu Božju. Djela apostolska 24.16. Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. Na takve ljude nailazim i izvan naše crkve. Kada bi vi, na primjer, poznavali Bill Gotharda ili Billy Grahama ili doktora Leighton Forda, koji radi sa Billy Grahamom, mi naime sa njima provodimo naš godišnji odmor. Dakle, kada bi vi s njima tjednima, sa tim velikim ljudima živjeli zajedno, vidjeli bi da iako nisu oni adventisti, da ipak žive na takav način kao da to i jesu. Oni imaju čistu savjest prema Bogu i prema ljudima. Oni točno žive prema onom svjetlu koje im je Bog dao. Ja ne znam zašto oni već jednom ne dođu k nama. Vjerovatno ima Bog jedan vremenski plan koji će samo On ispuniti. Jednoga će dana svi oni ljudi koji imaju čistu savjest prema Bogu i prema ljudima doći k nama. Možda Bog do sada nije mogao da nam te ljude dovede, jer mi na to nismo bili duhovno pripremljeni. Možda bi mi sa takvim ljudima loše postupali. Nisam imao namjeru da vam to kažem, ali evo, ipak ću vam nešto reći. Bio sam na jednom sastanku rukovodilaca vodstva naše crkve. Bilo je tu propovjednika, a i članova crkve laika. Jedan od rukovodilaca je držao propovjed. Na jednom je rekao ovo: kad jednom Billy Graham dođe k nama, tada ćemo mu mi pokazati adventistički način života. Puzati će on pred nama. Neka si ne misli da će biti posvećen za službu, da će kod nas primiti neku veliku službu u crkvi. Neka ne misli da ćemo mu dati neku veliku crkvu. Mi ćemo ga najprije zaposliti kao pomoćnika, tada ćemo ga isprobati i možda jednom kasnije nakon nekoliko godina dozvolit ćemo mu da jednom propovijeda. Dok je on tako govorio, ja sam se morao držati za svoju stolicu da ne bih ustao i prekinio ga. Bilo je prisutno preko 1000 slušalaca i ja sam točno znao da će za 2 dana Billy Graham saznati za ovo. Pomislio sam u sebi: Gospode, što sve treba da se dogodi sa nama prije nego što postanemo ponizni? Zašto gledamo na ostale kršćane kao da smo mi jedini koji poznaju Isusa Krista, koji su spašeni i koji će ući u nebo? Zašto smo mi tako ponosni? Mi ponavljamo život kojim su živjeli Židovi, jer takvi su bili Židovi u vrijeme Kristovo. Nemoj mi se približiti, jer ja sam svetiji od tebe. Kad je taj rukovodilac završio svoje predavanje, otišao sam kod njega i tražio da razgovaramo nasamo. Sastali smo se u hotelskoj sobi i ja sam ga upitao: zašto si to o Billy Grahamu javno rekao? Ti si za 5 minuta nanio tom čovjeku veliku štetu. Odgovorio mi je: dođi sa mnom na koljena. Zatim je otvorio jednu knjigu od sestre White i rekao: gledaj, ovdje ona piše jednom bratu. Dragi brate, zatim su tu nekoliko točkica te ona piše ovako: ti si jedan neobraćen čovjek, ti si tvrd, ti si neljubazan. Emilio, ja ću sada moje ime ispisati na one točkice. Zatim je zaplakao. To je slomilo i moje srce. Zagrlio sam ga i rekao: Bog ti je već oprostio i ja ti opraštam. Nakon toga smo se puni sat molili Gospodu. Prije nego što dođe glasni poziv, mi se svi moramo sasvim promijeniti. Mi ne možemo ostati takvi kao što smo sada. Ne možemo misliti kao sada i da po tim mislima i činimo. Mi moramo biti isti kao što je i Krist. Mi toliko moramo biti prožeti silom Svetog Duha da ljubimo svoje bližnje, da prihvaćamo njihovo priznanje ako su kršćani i ako se novorode. Mnogo će ljudi biti na nebu koji su svetkovali nedjelju i koji nisu nikad ništa znali o suboti. Gospod ih je prihvatio. Bog ne kažnjava neznanje, on kažnjava neposlušnost. Samo oni koji poznaju istinu i koji su stvarno primili od Svetog Duha poznanje istine, razumjeli ju, a ipak kažu: nije mi udobno da svetkujem subotu. Oni će poginuti. Neće poginuti oni koji ne razumiju subotu. Kad god razgovaram sa tim ljudima, vidim da oni imaju kao neki veo preko očiju. Billy Graham mi je već rekao: Emilio, kad bi ja tako razumio subotu kao ti, ja bih ju svetkovao, ali ja to tako ne razumijem. Kod ovakvog odgovora ostajem nijem. Tu je neka zagonetka, tu je neki Boži plan da bi taj čovjek ostao vani sve dok ne dođe pravo probuđenje i dok nisu sazrele sve okolnosti. Vjerujem da će ih tada Bog pozvati k nama. Ja čak imam vjeru da će oni i doći. Ovo kaže i Biblija, a i duh proroštva kaže da će veliki ljudi doći k nama. Zato nemojmo sa našim sukršćanima tako postupati. pročitajmo još jednom djela apostolska 24.16. Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. Ovo je moguće, prvo, da Božje carstvo i nada slave žive u tebi, a to je Isus Krist. Tada ćeš imati čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. Ljudi koji su oko tebe primjećuju da si ti jedna sveta osoba. Druga Kraljevima 4:8-9. Jednog je dana Elize prolazio kroz Sunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onda kad god prolazaše onuda, uzvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu, evo znam i vidim da je svet onaj čovjek Boži što prolazi ovuda. Drugo, nakon što je sagriješio, kralj David se je na ovaj način molio. Psalam 51:12-13. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u mene. Ne odbacuj me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Treće, Biblija kaže da su Enoh, Noje, Job i Daniel bili sa Bogom i da su bili sveti ljudi. Svetost znači biti prisno povezan sa svetim duhom u praktičnom svakodnevnom življenju. To znači biti sličan karakteru Isusa Krista. Ne samo doktrine, proroštva i u Sveto pismo da vjerujemo. Doktrine vjerovati u Svetom pismu je vrlo važno, ali to nije dovoljno. Ti i ja trebamo jednu novu prirodu, jedan novi karakter. Ne svet biti, to znači biti u jedinstvu sa đavlom. Ima čak i kršćana koji vode nesveti život. Isus naziva takve kršćane licemjeri. Matej 23:27. Ja o vama, književnici i farizeji, licemjer jedni, koji ste slični okrečenim grobovima, što se izvana pričinjavaju lijepi, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža. Bolje biti nevjeran nego lažno vjeran, to je onaj koji vodi nesveti način života. Bog gleda iza kulisa, iza fasade i vidi naš pravi poticaj. 2. Timoteju 3:5. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile. Ivan Krstitelj je krstio ljude u rijeci Jordan. Mnogi farizeji i rabini također su dolazili, ali samo da bi vidjeli taj popularni događaj. Matej 3:7-10. Kako vidje mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im, zmijski porodi, tko vas naputi da bježite od srdžbe što stiže? Rodite dakle plodom koji odgovara obraćenju. Ne tlapite da možete u sebi reći, imamo za oca Abrahama, jer kaže vam, Bog može od ovih stijena podići Abrahamu djecu. Već je položena sjekira na korijen stablima. Svako će stablo koje ne daje dobroga roda biti posjećeno i bačeno u oganj. To su tvrde riječi. Draga braćo, naša vjera raste iz našeg korijena. Naši su rodovi ovisni o našem korijenu. Zašto ima tako mnogo lažnih kršćana u našoj crkvi? Zato što oni samo naglašavaju doktrine, a smrt starog čovjeka odbacuju u stranu. Naš ja, naš stari čovjek mora svaki dan umrijeti, jer je naš ja nepopravljiv. Ako nemamo iskustvo sa promjenom poticaja, nikada nećemo doći u nebo. Recite mi, šta smo mi i šta bi trebali biti? 1. Korinčanima 3:16-17. Ne znate li da ste hram Boži i da duh Boži prebiva u vama? Ako tko razara hram Boži, njega će Bog razoriti, jer je svet hram Boži, a taj ste vi. Izraelci su došli do gore Sinaj, a Bog je rekao Mojsiju, Reci narodu da se očisti da me sretne i neka se pripremi da me sretne. Druga Mojsijeva 19, 10, 11 i 22. Pođi narodu, reče Gospod Mojsiju, i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću, neka bude gotov preko sutra, jer će preko sutra sići Gospod na goru Sinaj na očigled svega puka. I sami svećenici koji dolaze blizu Gospodu moraju se očistiti da ih Gospod ne uništi. Kad je Jozua sa Izraelcima stigao do obale Jordana, rekao im je: posvetite se, jer sutra će Gospod činiti čudesa među vama. Jozua 3.5. To znači da promjena karaktera i Božja čudesa idu jedno sa drugim. Bog ne može činiti čudesa ako mi ne pokazujemo promjenu karaktera. A zašto vam ja to govorim? Zato što mi danas stojimo pred velikim čudesima, a to zahtjeva promjenu karaktera, veću promjenu karaktera nego u ono vrijeme kod Židova. 2. Petrova 3.11. Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujemo dolazak dana Božega i pripremamo se? Sjećate li se poraza izraelskog naroda kad su pokušali da osvoje grad Ai? Jozua 7.13. Ustani, sazovi narod na posvećenje i reci mu: posvetite se za sutra, jer ovako govori Gospod Bog Izraelov: kletva je u tebi, Izraele, i nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine. Ali čitajmo to ovako: vi adventisti, ne mogu vam dati pozni dašt dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine, a to je grijeh u kojem živite, jer tada će možda sljedeća generacija završiti posao. Drugim riječima, očistite logor, jer lopov živi među vama, oslobodite ga se. Prije nego što su došli duhovi, učenici su se za tih 10 dana pripremali za taj veliki događaj. Ovo se danas opet mora dogoditi. Bog kaže Laodiceji: pripremite se na velike događaje, na velika zbivanja. Očistite logor. Gideonu je Bog rekao: pusti sve kukavice da se vrate kući. Oni su mlaki. 300 hrabrih ljudi mi je dosta. Suci 7.7. Tad Gospod reče Gideonu: sa one 300 ljudi koji su laptali vodu, ja ću vas izbaviti i predaću Midžance u vaše ruke. Svi drugi neka se vrate svoje kući. U godini 1888. adventisti su primili jedan veliki izazov od Boga. Ali mi nismo u tome imali uspjeha. Rekli smo Bogu: Gospode, gledaj, mi imamo dosta doktrina, nama drugo ništa nije potrebno. Međutim, to nije bilo istina, jer smo mi hitno trebali nešto drugo, a to je bila Kristova pravda, Isus kao osoba, uska povezanost sa Svetim Duhom, promjena naše prirode i naše karaktera, i tako smo, nažalost, sve to stavili na drugo mjesto. Jevrejima 12.14. Težite za spasenjem i sa posvećenjem bez kojeg nitko neće vidjeti Gospoda. Danas Isus Krist čeka da se to dogodi sa njegovom crkvom. Kad čitam tu dugu listu povreda, pogrešaka i uvreda prema Bogu, tada kažem: ima još nade za tebe i mene. On zna naše stanje i voljenje da nam oprosti grijehe. On nam nudi jedan novi početak. Bog te snosi upravo sada dok slušaš ovo. Da li ste ikada prolazili preko nekog močvarnog tla, pored neke smrdljive baruštine? Da li ste tu i tamo opazili kako iz toga močvarnog tla bijeli ljiljan pruža svoju glavicu? Da, usred noći usred tamne noći zvijezde svijetle najsjajnije. Petrovo pitanje prodire danas i u moje srce. 2 Petrova 3.11. Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću? Odgovor se nalazi u 110. psalmu, 3. redak. Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva. Kao rosa iz krila zorina, uz tebe su mladi ratnici. Danas stupa Boži narod pred Gospoda u svetim odorama. Kakva je ljepota te svetosti? To je odora, život Isusa Krista. Kao zvijezde u noći, tako svijetle sveti u ovom svijetu koji je naklonjen grijehu. Ti i ja to nikada ne možemo postići, samo je sveti duh ta sjajna zvijezda na Božjem nebeskom svodu. Gdje god živiš, gdje god radiš, neka ovo bude tvoje sveto iskustvo. Ali da li se to stvarno događa? Ja vjerujem da se to još nije dogodilo. Iskustvo koje imam je to da je Babilonu uspjelo napasti Laodiceju. Babilon se uvukao među nas. Hajde da o tome malo razgovaramo. Grad i vrata Babilona, to je bilo prvo carstvo na svijetu. Kanan je bio bedem, utvrda Sotonina. Kanan je u starozavjetno vrijeme uvijek bivao pobjednik. Izaija 47, 1, 7 i 8. Spusti se, sjedni u prašinu djevice, kćeri Babilonska. Sjedni na zemlju bez prijestolja, kćeri Kaldejska, jer nećete više zvati nježnom i ljubkom. Govorila si, do vijeka ću gospodaricom ostati. Nikad nisi to srcu uzela ni pomislila kako će se završiti. A sad poslušaj, razvratnice koja sjediš bezbrižno i u srcu svom govoriš. Ja i nitko drugi. Nikad neću biti udovica. Neću djecu izgubiti. Danas izgleda da je Babilon opet na svojoj visini u ovo novozavjetno vrijeme. Otkrivenje 17, 5 i 6. Na njezinu je čelu bilo napisano ime. Tajna, veliki Babilon, majka bludnica i odurnosti zemaljskih. Potom vidjeh tu ženu pijanu od krvi svetih i od krvi Isusovih svjedoka. Otkrivenje 18.7. Koliko se hvalisala sjajem i uživanjem, toliko joj zadajte muka i tuge. Sjedim kao kraljica, govori ona u svom srcu. Nisam udovica i nikada neću okusiti tuge. U starozavjetno vrijeme duhovni Babilon je pravo kršćanstvo odveo u 1260 godišnje ropstvo. Pitanje je sada, šta će se učiniti Babilon u borbi protiv Laodiceje? Prijatelji moji, dolaze nam teška vremena. Ovo piše u 2. Timoteju 3. poglavlje 1 i 5. Ali ovo znaj, u posljednje će doba nastati teška vremena. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile. Kloni se takvih. Đavao je prevario Adama i Evu. Đavao je prevario neznabošce. Đavao je prevario Izrael. Đavao je prevario kršćanstvo. A danas to isto pokušava sa nama da to učini. Isusova opomena se nalazi zapisana u Marku 13.33. Budite oprezni, bdite i molite se. Pavao je pisao u djelima apostolskim 20.30. redak. I između vas samih dići će se neki koji će naučavati opaku nauku da odvuku učenike sa sobom. Sada se Laodiceja temeljito ispituje. 1. Timoteju 4, 1 i 2. Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke, podmukle lašce koji su ožigosani u vlastitoj savjesti. Ovdje nam se potvrđuje da demonsko djelovanje nije ograničeno samo na Babilon, nego se događa čak i u Laodiceji. Otkrivenje 18.2. On povika jakim glasom: pade, pade veliki Babilon i postade boravištem demona i skloništem svih nečistih duhova, skloništem svih nečistih ptica. Ovo se može Laodiceji dogoditi. Razlika je u ome, demoni će preuzeti cijeli Babilon, dok će samo jedan dio Laodiceje pasti pod njihovu silu i vlast. 1 Timoteju 4.1 i 2. Tu se kaže da će neki otpasti od vjere, jer su se dali zavesti od duhova i nauke koja je demonska. U jednom artiklu Review and Herald pisao je jedan naš predsjednik generalne konferencije sljedeće: na početku ovog stoljeća jedna manja grupa naše zajednice iznijela je jednu novu i opasnu lažnu nauku koja je htjela zadati smrtni udarac korijenu posljednje Božje vijesti i Božjem narodu. Mnogi su bili očarani tom rafiniranom i mnogo obećavanom zabludom koja je predložena od ljudi koji su stekli povjerenje našeg naroda zbog učenja i vodstva u crkvi. Danas se to isto može još jednom dogoditi, i to sa strane sa koje se ne očekuje. Ti ljudi bi se sa prepašćenjem ustuknuli kad bi im se reklo da oni hoće uništiti adventni pokret. Oni bi tvrdili kako su samo predložili da se svaka doktrina koja nas je učinila posebnim narodom još jednom pažljivo istraži. Oni bi nam rekli: pa zašto mi ne bi nauku o evoluciji još jednom podrobnije ispitali? Možda smo učinili neku pogrešku. Zašto da ne oslobodimo naše članove govoreći im da tu i tamo mogu ići u kino, da tu i tamo mogu popiti malo piva i vina? Zašto još jednom ne bi promislili i revidirali naše stanovište o istražnom sudu, o vegetarskoj ishrani, o evangelizaciji, o organizaciji crkve po svijetu? Možda bi mogli našu crkvu prilagoditi modernom kršćanskom načinu mišljenja. Ali ne, piše dalje taj predsjednik, mi imamo istinu koja ne dozvoljava nikakve kompromise, nagodbe. Mi moramo odbiti sve ono što nije u skladu sa našom istinom. Međutim, evo, ipak se je to dogodilo. Te lažne nauke su sada među nama. Draga braćo, neprijatelj hoće da danas pokvari adventni narod. To je radi toga što mnogi među nama spavaju. Neprijatelju uspijeva da posije korov među pšenicu, time što nas ohrabruje da imamo svjetske misli, da živimo kao svijet, da imamo liberalno teološko gledište ili čak obrnuto, da mislimo kao fanatici, da prihvaćamo lažnu nauku protestantizma, pogrešno tumačenje Svetog pisma. Na ovaj način neprijatelj pokušava da nas navede da izgubimo onu prisnu vezu sa Isusom i da više ne razumijemo Isusove nauke. 2 Petrova 3.16. Neuki i nepostojani ljudi izvrću, kao i ostala pisma, na svoju vlastitu propast. Kološanima 2.8. Pazite da vas tko sa sobom ne odvede filozofijom, ispraznom prijevarom koja se oslanja na predaju čisto ljudsku, na prirodne sile svijeta, a ne na Krista. Babilon je svojim vlastitim bludom zatrovan, a taj otrov je lažna nauka, krivo tumačenje Svetog pisma. Na primjer, ispovijed. Ja sam se za vrijeme moje mladosti uvijek ispovjedao. Ja poznajem cijelu rimokatoličku teologiju, oproštajnice, misu, nedjelju kao dan gospodnji, besmrtnost duše, vječni pakao, čistilište, jednom spašen, zauvijek spašen, obožavanje Marije, krštenje male djece, da će izraelski narod ponovno biti Božji narod. Glupost. Đavao bi htio da u Laodiceju uvede babilonsko vino bluda. Čak mu je to sa nekim adventistima i uspjelo. Oni vjeruju u neke od tih lažnih nauka. Svuda srećem takve adventiste. Oni mi prave poteškoće, prilaze mi i pitaju me. Brat Knechtle, nema istražnog suda koji bi započeo 1844. godine. Nema prave nebeske svetinje u kojoj bi Isus djelovao kao veliki svećenik. Godina 1844. nema za nas nikakvog značaja. Još mi kažu, Kristova pravda se sastoji samo iz uračunate pravde. Kršćanin nikako ne može imati uspjeha u borbi sa grijehom, misle sa onim grijehom koji im je poznat. Zdravstvena reforma nam nije potrebna. Mi možemo jesti meso, slatkiše i tako dalje. Mi ne trebamo Ellen White, duha proroštva. Ona nam samo smeta. Dalje mi govore. Krist je imao istu griješnu prirodu kao i svi pali ljudi. Ovo govore perfekcionisti. Ako se neki bračni par više ne može složiti, ako se ne razumiju, tada se oni mogu rastati jedan od drugog. Mogu se ponovno sa drugim partnerom ženiti, jer nema u Bibliji nikakvog temelja protiv rastave braka. Čak su mi rekli i ovo. Nama nisu potrebni tjedni molitveni sastanci, a u subotu nakon bogoslužja slobodno možemo činiti što nas je volja. Možemo ići na plažu na kupanje, možemo se baviti športom, možemo igrati tenis, možemo se kititi nakitom, žene mogu subotom dolaziti na bogoslužje u crkvu i u hlačama, to ništa ne smeta. Mi možemo slušati muziku rock'n'rolla, naša omladina slobodno može slušati rock muziku, mi možemo ići i na plesne zabave. Dragi moji, ovo nije Boži glas, to je glas Babilona. Babilon se uvlači u Laodiceju, sa svih strana nas napadaju. Svjedočanstvo za propovjednike strana 468. Prava vjeroispovijest, jedina religija Biblije koja zastupa opravdanje samo kroz raspetog i uskrslog spasitelja Isusa Krista, postala je prezrena, protivljena, odbačena i izrugivana. Osudili su je da vodi ka fanatizmu. Međutim, ona je Isusov život duši. Ona je djelotvorni temelj ljubavi koja nam se daje kroz Svetog Duha. Da ljubav nagoni našu dušu da čini dobra djela. Kad postavljam pitanje nekom adventisti koji se oslanja samo na doktrine, hoćeš li da ti budu oprošteni grijesi? Tada on odmah odgovara, naravno da hoću. A kad ga dalje pitam, hoćeš li se potpuno predati Svetom Duhu? On također odmah odgovara, ne, to mi se ne dopada, to mi je previše. Ako se moram počiniti, potpuno se predati, a moje ambicije ostaviti, zašto da živim po takvim okolnostima? Neću da budem Isusova marioneta. Ne, to neću. Ovakav stav preporuča đavao. Neprijatelji vijesti o pravednosti kroz vjeru u Krista ne napadaju Krista ili Sveto pismo. Ne, oni napadaju one ljude koji tu istinu objavljuju. Lažno govore. Ovi ljudi upropašćuju vijest adventističke crkve. Sedmi biblijski komentar strana 907. Dok se mi približavamo posljedku, licemjerstvo, neistina i zabluda biti će tako pomiješani sa istinom, da će samo oni koje bude vodio Sveti Duh moći razlikovati između istine i grešaka. Oni će biti vođeni Svetim Duhom i Božjom riječju i sa sigurnošću će spoznati šta je ispravno, a šta je pogrešno. Spoznati će šta je grijeh i šta je pravda. Jevrejima 5, 13 i 14. U istinu, koji je god još pri mlijeku ne snalazi se u nauci o pravednosti jer je dijete, a jaka je hrana za odrasle, za one koji navikom imaju uvježbana osjetila za razlikovanje dobra i zla. To znači, mi prepoznajemo pogreške koje se još u svom nerazvijenom stanju nalaze, to jest još u svom začetku. Ti i ja ćemo biti bogati ako smo vođeni Božjom riječju dnevno proučavajući. Takvo proučavanje oštri našu duhovnu snagu prosuđivanja i mi punimo svoje svjetiljke uljem. Review and Herald od 24. jula 1888. godine. Činjenično stanje Božjeg naroda u odnosu na istinsko stanovište onih koji priznaju naše istine glasnije govori nego njihovo priznanje vjere. Vidljivo je da je neka sila prerezala čeličnu žicu koja ih je vezivala za vječnu stijenu. Oni se bezvoljno prepuštaju da ih more odnosi bez pomorske karte i bez kompasa. Review and Herald od 3. rujna 1889. godine. Ako Boži narod ne iskusi božansku silu, primit će u svoj razum lažnu teoriju lažnih ideja. Krist i njegova pravda će nestati iz iskustva mnogih adventista. Njihova će vjera biti bez sile ili života. Takvi adventisti neće svakodnevno primati iskustvo Bože ljubavi u svoja srca. Ako se usrdno ne pokaju, naći će se u onoj Laodiceji koja će biti ispljunuta iz gospodnjih usta. Takvo bijedno duhovno stanje u stanju je da zamrzne neke crkve i da ih uništi. Kad čitamo istoriju prijašnjih šest crkava, crkvenih vremena počevši od Efeske crkve, tada vidimo da je isto takvo stanje moglo i Laodiceju ugušiti. Radi toga razloga Isus dovikuje sa velikom brigom: ustani i pokaj se, budi revan i obrati se, vrati se svojoj prvoj ljubavi. Otkrivenje 2.4. Napustio si svoju prvu ljubav. Otkrivenje 3.19. Ja korim i karam sve koje ljubim, prema tome budi revan i obrati se. Međutim, mi možemo pasti i u jednu drugu skrajnost, da vidimo šta se sve može dogoditi nama adventistima. Mi preveliku pažnju polažemo na zdravstvenu reformu, postajemo fanatici, mi duh proroštva stavljamo na prvo mjesto. Duh proroštva se ne smije držati većim od Biblije. Mi ga ne smijemo stavljati iznad Biblije, ali ga ne smijemo niti izjednačiti sa Biblijom. Duh proroštva je samo jedno malo svjetlo koje ukazuje na Bibliju. Svi oni koji duh proroštva uzdižu iznad svega, to su oni koji u stvari otpadaju. Oni su sada čuli da je mnogo toga što je Ellen White napisala kopirano od velikih kršćanskih pisaca i to saznanje je slomilo njihovo cijelo povjerenje koje su imali u Ellen White. Oni sada govore: kad je to učinila, tada ona ne može biti prorok. Besmislica je takvo tvrđenje. Zar mi smijemo Bogu propisivati kako da On daje svoju istinu svojim prorocima? Naravno da je u svoje vrijeme ona od nekih velikih kršćanskih pisaca preuzela neke stvari, jer su oni to sve primili od Boga. Bog nije htio da se to biserje izgubi, zato je to dao Ellen White. Kad uspoređujemo njezine knjige sa knjigama tih pisaca, tada uviđamo da ona nikada nije prepisivala njihove pogreške, nego je iz njihovih knjiga zapisa vadila samo istinu. Dakle, i u ovome je bila vođena od Svetog Duha. Bio sam nedavno 7 punih tjedana u Južnoj Africi. Svako veče sam propovjedao u nekoj drugoj crkvi. 5 do 6 sati je trajala vožnja kroz pustoš da bi se stiglo do crkve, zatim propovjed, zatim opet 7 sati vožnje po pustoši, pustinji i tako je to trajalo kroz cijelu Južnu Afriku. Sa mnom je uvijek bio jedan mladi propovjednik imenom Vesel. Ispričao mi je jednu vrlo zanimljivu priču o jednom svom pretku. Njegov predak Vesel htio je osnovati u Južnoj Africi jednu bolnicu prema principima sestre White. Napisao joj je jedno pismo i poslao plan bolnice. Na posljetku pisma je napisao: "Ovo su moji planovi, ali pošto ovdje stanuje mnogo nevjernika, htio bih izgraditi još jedno krilo bolnice u kojem bi oni mogli činiti što hoće. Tu bi oni mogli jesti meso, pušiti, piti, pa ćemo možda neke od njih i obratiti." Ellen White mu je odgovorila na pismo ovako: "To je nemoguće da izgradiš to krilo, jer time nećemo Gospodu dati nikakvu čast, zato to krilo zgrade ne smije biti sazidano." Njemu to nije bilo pravo i stavio je pismo u jednu ladicu. Tjedan dana kasnije došlo je opet jedno pismo od sestre White, no on ga nije ni otvorio. Stavio ga je u ladicu i započeo sa gradnjom bolnice onako kako je naumio. Ellen White mu je u međuvremenu poslala 5 pisama, ali on ni jedno nije otvorio. Bio je zauzet gradnjom bolnice i izgradio je i ono krilo zgrade za nevjernike u kojem su mogli jesti meso, piti i pušiti. Bio je jako ljut na sestru White. Kad je sve bilo gotovo, on je službeno otputovao u Johannesburg. Nakon 2 mjeseca nazvao ga je telefonom njegov brat iz bolnice i rekao mu: "Brate, imam jako loše vijesti. Jučer je do temelja izgorila bolnica." "To ništa ne smeta," odgovorio mu je. "Bolnica je osigurana i osiguranje će sve platiti. Zidat ćemo novu." "Ali, brate, tebe nije bilo 2 mjeseca. Nismo imali novaca i ja sam otkazao osiguranje." Nakon male stanke ovaj mu je odgovorio: "Ništa za to. Prodat ćemo našu farmu, naše poljoprivredno dobro u Kimberleyu, veliko 100 hektara, pa ćemo imati novac za novu bolnicu." Tako je i bilo. Prodali su to imanje od 100 hektara i zidali novu bolnicu. Nakon 6 mjeseci je ona obitelj koja je kupila njihovo imanje pronašla na tom zemljištu ogromni rudnik dijamanata. Time je ta obitelj postala najbogatija na svijetu. Oni su se tako obogatili da su u svako doba i u svakoj banci svijeta mogli dobiti zajam od 1 milijarda dolara. Sada je taj čovjek Vesel uvidio šta je učinio. Izgubio je to ogromno blago. Od toga časa je sa svim poslovima krenilo nizbrdo i uskoro je sve sasvim propalo. Prema južnoafričkom zakonu, on je mogao iz kuće da iznese najnužniji dio namještaja. Kad je na jedna kola utovario ta 2 do 3 komada namještaja, ispalo je iz otvorene ladice onih 5 neotvorenih pisama sestre White. On ih je tek sada otvorio. A šta je u njima pročitao? Ona je pisala: "Dragi brate, ako izgradiš to krilo bolnice, tada će cijela bolnica izgorjeti. A ako prodaš svoje imanje u Kimberleyu, izgubit ćeš najveće blago na svijetu." Ove riječi su ga slomile. Plakao je kao malo dijete. Jadao se da sam barem poslušao duha proroštva, da sam barem otvorio njezina pisma i pročitao ih. Danas bi sigurno bio u drugačijem položaju. Od toga dana postao je potpuno obraćen. Postao je propovjednik i od toga dana se samo na Sveto pismo oslanjao, kao i na savjete duha proroštva. Umro je kao sretan čovjek. Dakle, ako si fanatik, Ako fanatički vjeruješ u sestru White, ja vam kažem da ima takvih. Oni neprestano hode sa njezinim knjigama, oni ne poznaju toliko sveto pismo. Kad se susretnete sa njima, oni govore samo o njezinim knjigama. Kad vi započnete neki drugi razgovor, oni opet skreću pažnju razgovora na Ellen White i na njezine savjete, ne na ono što Biblija govori. Dakle, ako si fanatičar, tada je to jako opasno stanje. Ellen White uopće nije htjela da to tako bude. Mi smo zloupotrebili duha proroštva. Mi moramo biti uravnoteženi. Mi vjerujemo u te lijepe doktrine, ali svoje srce moramo predati onome što je najvažnije. Najvažnija je prisna povezano sa Isusom, praktičan život u Kristovoj pravdi, umiranje koje se događa silom Svetog Duha. Mi ne možemo zapostaviti tu glavnu nauku kršćanstva. Prva svjetska svjedočanstva, strana 197. Nemoj se dati zavarati. Mnogi će otpasti od vjere, jer će se okrenuti ka duhovima zablude i nauci koja je od demona. Pred nama je sada alfa te opasnosti. Ovo je isto bio i slučaj dr. Kelloga. A omega će imati strašno svojstvo. Mi se sada u tome nalazimo. Da, upravo u omegi. Izabrana svjedočanstva, strana 200. Slijedit će omega i biti će prihvaćena od onih koji nisu bili voljni da prihvate Božje opomene. Peta svjetska svjedočanstva, strana 707. Bog će probuditi svoj narod. Ako zataje druga sredstva, pojavit će se među njima zablude koje će ih izrešetati i razdvojiti korov od pšenice. Šesta svjetska svjedočanstva, strana 424. Oni nisu utemeljeni i ukorijenjeni u istini. Ako ostanu takvi, njih će mnoge zablude i obmane posljednjih dana zavesti, jer oni nemaju duhovno svjetlo da bi mogli razlikovati istinu od zablude. Ja često slušam adventiste da mi govore: nemam vremena da proučavam Bibliju i duha proroštva, previše sam zaposlen. Ovo je jedan jako glup odgovor. Ja takvima odmah postavljam ovako pitanje: a imaš li vremena da odeš u pogibao, da padneš? Imaš li vremena da ideš u pakao? Da, mnogi adventisti, nažalost, imati će vremena da odu u pogibao, i to cijelu vječnost će imati vremena za to. Čovjek ne mora biti bezbožan, loš, zao, pa da propadne. Neće samo oni koji čine blud propasti u paklu. I ovo je dovoljno da propadneš ako svoju dušu hraniš samo sa mlijekom umjesto sa jakom hranom. Rezultat takve duhovne ishrane je potpadanje dolazećoj obmani, nauci zabluda. Ti nećeš imati duhovnu snagu za rasuđivanje, nećeš imati ulja u svojoj svetiljki, nećeš imati masti za oči. Takvi adventisti me često pitaju: brat Knechtle, zašto je to loše ako gledam televiziju? Zašto je to loše? Zato što je zabavna industrija, prema mom mišljenju, đavolovo djelo. Skoro svaki program je vođen od đavola. Tebe to u tolikoj mjeri očarava, zaokuplja tvoje misli, da polako gubiš ukus za duhovnim stvarima. Zato savjetujem svim adventistima po svijetu da nemaju televizore. Recite mi, zašto me adventisti pitaju takve stvari? Zašto oni na ovakav način razgovaraju sa mnom? Zato što su se godinama hranili samo mlijekom, što su površno proučavali Bibliju. Posljedica toga je to da su ostali slabi u svojoj vjeri. Ostali su djetinjasti u svom poznavanju istine, a to je jako velika opasnost. Efežanima 4, 13 i 14. Dok svi zajedno ne dođemo ka jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, ka savršenom čovjeku, k namjeri punine veličine Kristove da ne budemo više malodobni, igračka valova, okolo tjeranih svakim vjetrom nauke. Znam da je Isus rekao kako mi u izvjesnom smislu trebamo biti kao mala djeca. Matej 18.3. Ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. To znači, ako se tko ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. Mi moramo priznati da dijete ima i svoje slabosti. Naprimjer, ima ograničeno rasuđivanje, neiskustvo, pomanjkanje uviđajnosti, pomanjkanje discipline. Sve te crte karaktera označavaju jednu nezrelu, nerazvijenu osobu. 1. Korinčanima 13.11 nam to jasno govori. Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete, sudio kao dijete. Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam ono što je djetinje. Ne, dragi moji, nemojmo izložiti svoj razum obmani Babilona. Rani spisi strana 125. Bog je sa nama nezadovoljan ako idemo na neko mjesto da slušamo zabludu. Ako nas On ne šalje na njihove sastanke u kojima se uči zabluda, tada nas On neće sačuvati. Anđeli odstupaju od svog čuvanja i mi smo prepušteni napadajima neprijatelja. Bićemo oslabljeni i potamnjeli od njega i od sile zlih anđela. Svjetlo koje je oko nas biti će zaprljano od tame i zaraženo. Nadasve, čuvajte vaš razum i vaše srce od takvog iskušenja. Otkrivenje 3.15 i 16, tu kaže Isus: Poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. Oh, kad bi bio studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, izbacit ću te iz svojih usta. Ovaj biblijski tekst nam ukazuje na nezrelo, nerazvijeno stanje mnogih adventista. Radi toga je babilonski duh i prisutan u našoj crkvi. To će prouzročiti izbacivanje svih mlakih adventista koji su među nama i rešetanjem mnogih nepripremljenih. Posljednja hitna opomena čovječanstvu nalazi se zapisana u Otkrivenju 18.4. Izađite iz Babilona, moj narode, da ne postanete sudionicima njezinih grijeha. Ali ovaj poziv se ne upućuje samo onima koji se nalaze u paloj crkvi u Babilonu. Ovaj poziv se upućuje i onima u Laodiceji, koji svojim nezrelim duhovnim iskustvom još uvijek imaju duh Babilona. Oni su tjelesno u Laodiceji, ali se duhovno nalaze u Babilonu. Oni se brzo, vrlo brzo moraju osloboditi tog babilonskog duha, inače će biti izgubljeni. Ima nekih naših propovjednika koji svojim članovima govore: mir, mir, nema za nas opasnosti. Oni propovijedaju ugodne, umiljate propovjedi i ne spoznaju da su neki adventisti koji ih slušaju još uvijek u Babilonu. Takvi propovjednici daju svojoj crkvi slabu duhovnu hranu. Oni pokušavaju da umiruju umjesto da uznemiruju svoje članove. Draga braćo, bolje je danas da postanemo uznemireni nego da sutra budemo uništeni. Ljudi su u Mexico City-u čuli grmljavinu i osjetili drhtanje zemlje, te su postali nemirni i na brzinu su napustili svoje kuće. Međutim, oni koji nisu obraćali pažnju na opomene i koji su ostali u svojim kućama, izginuli su. Zato je meni milije da vas uznemirim, da se riješite babilonskog duha. Čuo sam da mnogi naši članovi neće da svjedoče istinu. Čini se kao da se stide što su adventisti. Takvi ne dolaze u tjednu na molitvene sastanke. Molitveni sastanci bi se trebali odvijati u sredini tjedna i na njih bi trebali svi doći isto toliko kao što su nam subotom prije podne crkve pune. To pokazuje zdravu crkvu. Ali neki adventisti čitaju Bibliju oko 5, a najviše 10 minuta na dan. Ja to nazivam uzimanje najmanje količine duhovne ishrane i to u vrijeme najveće opasnosti. To je ubitačno. Ako si i ti, brate ili sestro, upao u ovu đavolovu zamku, tada što prije izađi van, izađi odmah prije nego što bude prekasno. Otkrivenje 3.10. U ovom retku nam Gospod Isus poručuje: budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Amen.